Κύριε Χαρακόπουλε, γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω με το θέμα που έχει σήμερα στην πρώτη σελίδα της η εφημερίδα των συντακτών. Έχει θέμα 7+1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας. 120 δις ευρώ και 7 χρόνια μετά, λέει, από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια, και κατηγορεί η εφημερίδα την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε μια ιστορική ευκαιρία για να θεραπεύσει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας. Θέλω την απάντησή σας.
Νομίζω είναι μια πάρα πολύ στρεβλή ανάγνωση της πραγματικότητας που βιώνουμε. Εγώ δεν θα υποστηρίξω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά το γεγονός και μόνο ότι πριν μια δεκαετία ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας ήταν ο Ποδιοπομπέος Τράγος στο Eurogroup και σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών είναι πρόεδρος του Eurogroup, δείχνει την τεράστια απόσταση που έχει καλύψει η χώρα στο επίπεδο προόδου της οικονομίας. Το γεγονός ότι άλλες χώρες μπαίνουν σε διαδικασία δημοσιονομικού ελλείμματος και εποπτείας και η Ελλάδα έχει βγει από αυτή τη διαδικασία μαρτυρά επίσης του λόγου του αληθές, ότι βρισκόμαστε στην σωστή κατεύθυνση. Να μην θυμίσω πού βρισκόταν ο κατώτατος μισθός και πού είναι σήμερα. Να μην θυμίσω ότι η χώρα είναι στο 80% της αγοραστικής αξίας του μέσου Ευρωπαίου πολίτη, δηλαδή πάνω από άλλες 6 χώρες, ότι έχει υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Βεβαίως και καταβάλλεται προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας που είναι υπαρκτό, ο πληθωρισμός, ο οποίος όμως εμπολής και αυτός είναι αποτέλεσμα εξωγενών κρίσεων, αρχικά του πολέμου στην Ουκρανία και τώρα στη Μέση Ανατολή. Ευελπιστούμε ότι η συμφωνία που φαίνεται ότι καταλήγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράκ θα οδηγήσει σε γενναία αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, οι οποίες τιμές επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τον πληθωρισμό και στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Στο παρελθόν που παρασυρθήκαμε από όσους υπόσχονταν μαγικές λύσεις, το πληρώσαμε πολύ, πολύ ακριβά. Βλέπουμε τώρα την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα με άλλο όχημα ως κομματικό σχηματισμό, διότι έχει φθαρεί ανεπανόρθωτα το κόμμα με το οποίο πολιτεύτηκε, κέρδισε την εξουσία.
Αυτός είναι, κύριε Χαρακόπουλε, ο κύριος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς.
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό φαίνεται από τις έρευνες της κοινής γνώμης, τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός το κόμμα του, το Ελλάς, που έρχεται δεύτερο. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του, αλλά δεν είναι ζήτημα που αφορά εμάς. Εκείνο που έχει μια αξία να τονίσει κανείς είναι το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πραγματικά ένα τάλαντο επικοινωνιακό, διότι έφυγε ως αποτυχημένος αρχηγός με 17% από το ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τελευταίες εκλογές του 2023 και επανέρχεται τώρα ως κάτι νέο και ελπιδοφόρο, το παρουσιάζει, αυτοπροτείνεται, αυτοπαρουσιάζεται μετά το λεγόμενο rebranding, την επανεκκίνηση, και στις δημοσκοπήσεις είναι κάτω από τα ποσοστά με τα οποία αποχώρησε ως αποτυχημένος. Αλλά έχει μια αξία ως ένα πολιτικό φαινόμενο που πρέπει να μελετηθεί, η υπόθεση του κυρίου Τσίπρα. Αλλά επειδή ακούω αυτές τις μέρες διάφορα νέα στελέχη προσπαθεί να εμφανίσει μια νέα εικόνα του κόμματος αυτού.
Έχει εμφανίσει κάποια νέα πρόσωπα στη σκηνή.
Ναι, αλλά
η εκπροσώπησή του δηλαδή γίνεται από πρόσωπα που δεν ήταν στην προηγούμενη ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι αξιοπρέσεκτο αυτό επικοινωνιακά, όπως το επισημαίνεται. Δεν θέλει να ταυτιστεί προφανώς με πρόσωπα με την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία θυμόμαστε την είχε βάλει στον εξώστη. Αλλά το ζητούμενο είναι πέρα από το ποιος μιλάει και το τι λέει. Έχει αλλάξει κάτι στην πολιτική ρητορική, στις προτάσεις που παρουσιάζει. Ακούμε μια πλειοδοσία για κατάργηση για δωρεάν παροχές από τα δωρεάν εισιτήρια. Θυμίζει λίγο το «δεν πληρώνω» με το
κίνημα. Ναι, αλλά μιλούν και για, και για φορολόγηση του μεγάλου πλούτου.
Ακούω για φορολόγηση των μερισμάτων. Να θυμίσω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη που μείωσε ή κατήργησε 83 φόρους, μείωσε και το φόρο των μερισμάτων και τελικά πέτυχε να έχουμε διπλάσια έσοδα σε σχέση με την προηγούμενη φορολόγηση των μερισμάτων. Θέλω να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι οδεύοντας προς τις εκλογές θα ακούσουμε πολλά. Έχει αξία το γεγονός ότι για πρώτη φορά σε εκλογές υπάρχει η δυνατότητα κοστολόγησης των προεκλογικών προγραμμάτων των κομμάτων. Με νόμο που ψηφίσαμε το 23 μπορούν τα κόμματα να καταθέσουν τα προεκλογικά τους προγράμματα προς κοστολόγηση στην ανεξάρτητη δημοσιονομική, στον ανεξάρτητο αυτό δημοσιονομικό συμβούλιο. Μένει να δούμε πόσα και ποια κόμματα θα το κάνουν και έχει αξία αυτό, αυτό από τους πολίτες.
Αυτό που λέει η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα ότι θα φορολογήσει 1.500 ισχυρά οικονομικά αφημί και θα προκύψουν μερικά δισεκατομμύρια για τον κρατικό κορβανά. Πώς το ακούτε?
Έχουμε ακούσει πολλά, κύριε Χατζηνικολά. Όποιος καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι, λένε στην πατρίδα μου, τη Θεσσαλία. Γι' αυτό ακριβώς, πέρα από το τι λέει ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη του, έχει μια αξία αυτό να κοστολογηθεί και να πιστοποιηθεί από ένα ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο. Να δούμε δηλαδή αν αυτά που παρουσιάζουν ως πιθανά έσοδα είναι έτσι. Σας ανέφερα ένα παράδειγμα νωρίτερα για τη φορολόγηση των μερισμάτων. Με τη μείωση της φορολόγησης των μερισμάτων πετύχαμε διπλάσια φορολογικά έσοδα. Το ζήτημα είναι και τι μήνυμα θα στείλει με την πολιτική που λέει ο κύριος Τσίπρας. Η χώρα κατάφερε να έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο προσελκύοντας επενδύσεις. Αν τρομοκρατήσει το επιχειρήν, ποιος θα έρθει να επενδύσει στη χώρα? Λοιπόν, χρειάζεται περισσότερο σύνεση. Το επόμενο διάστημα ας περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει μια ολοκληρωμένη οικονομική πρόταση, έτσι κι αλλιώς οδεύοντας προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου η κυβέρνηση παρουσιάζει την οικονομική πολιτική για το επόμενο οικονομικό έτος και τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνήθως παρουσιάζουν σκέψεις και προτάσεις περισσότερες φορές ακοστολόγητες.
Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα κάνει την πρόβλεψη ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει σε κάλπες το φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα, εννοώντας βέβαια τα χειρότερα στην οικονομία που έρχονται από τον υψηλό πληθωρισμό. Και με το θέμα της ακρίβειας δεν φαίνεται, κύριε Χαρακόπουλε, δεν φαίνεται γραμματέα να τα έχετε καταφέρει.
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ ο ίδιος σας έκανα αυτοκριτική, αν θέλετε, για το πρόβλημα της ακρίβειας.
Ναι, αλλά είστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Είστε 7 χρόνια
αλλά
κυβέρνηση.
Στο κομμάτι αυτό μπορώ να πω, σας είπα ότι είναι κατά μεγάλο βαθμό εξωγενής η ακρίβεια λόγω της έκρηξης του ενεργειακού κόστους. Σας είπα επίσης ότι μαγικές λύσεις δεν έχουμε. Αυτά που μπορούμε να κάνουμε είναι να αυξήσουμε τα εισοδήματα με αυξήσεις μισθών και είδατε αυξήσεις μισθών με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και μείωση φόρων, άρα αύξηση συνολικά του εισοδήματος. Αν προσθέσει κανείς τον πληθωρισμό στην εφταετία και τις αυξήσεις που έχουν δοθεί στους μισθούς και τις μειώσεις φόρων, θα δει ότι υπάρχει ένα καθαρό ισοζύγιο υπέρ των πραγματικών.
Πάντως η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, κύριε Χαρακόπουλε, παραμένει χαμηλή.
Εγώ δεν θα σας πω ότι δεν είναι χαμηλή, αλλά είναι σε καλύτερο επίπεδο από αυτό που θέλει να παρουσιάσει η αξιωματική αντιπολίτευση. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Η κυβέρνηση αυτή κατάφερε να πετύχει σταθερότητα και αυτό είναι, ξέρετε, ένα άειλο κεφάλαιο το οποίο δεν πρέπει να χάσουμε. Για να συνεχίσει να υπάρχει, να προσελκύουμε επενδύσεις, χρειάζεται να υπάρχει σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα αν θα έχουμε πρόωρες εκλογές ή όχι.
Εσείς τι εισηγήστε στον Πρωθυπουργό? Είστε υπέρ της κάλπης το φθινόπωρο ή τον Απρίλιο-Μάιο?
Οι εκλογές, ο Μητσοτάκης απέδειξε ότι διαθέτει θεσμική υπευθυνότητα. Οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν στο τέλος της τετραετίας και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα διαφορετικό μήνυμα, θέλετε, το οποίο επιδεικνύει αυτός ο Πρωθυπουργός και αυτή η κυβέρνηση ότι σέβεται τους θεσμούς, δεν χρησιμοποιεί τους θεσμούς, δεν εργαλειοποιεί τους θεσμούς για πολιτικά ωφέλη. Αν και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι του χρόνου την άνοιξη που όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει θα έχουμε εκλογές και το πολιτικό περιβάλλον θα είναι καλύτερο για την για τη χώρα και η σταθερότητα θα έχει εμπεδωθεί και τα αποτελέσματα στην οικονομία θα είναι ακόμη καλύτερα. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ένα δις όπως διαβάζω μπορεί και παραπάνω στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προκειμένου να ανακοινωθούν μέτρα περαιτέρω στήριξης της μεσαίας τάξης των αδύναμων συμπολιτών μας, περαιτέρω μείωση φόρων και περαιτέρω ενίσχυση των εισοδημάτων. Άρα λοιπόν έχουμε μπροστά μας ακόμη σχεδόν ένα χρόνο να εξαντλήσουμε την υλοποίηση του κυβερνητικού μας προγράμματος. Εμείς θα προσέλθουμε
μήπως δίνεται όμως έτσι
τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις και την υλοποίηση
μήπως δίνεται έτσι και χρόνο σε όσους οργανώνουν τα νέα πολιτικά σχήματα. Και ιδιαίτερα θέλω να σας ρωτήσω
κύριε
Χαρακόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω ιδιαιτέρως αν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Σήμερα διαβάζω σε κάποια δημοσιεύματα ότι σε ορισμένους νομούς της Πελοποννήσου εμφανίζεται, λέει, στις δημοσκοπήσεις στις τοπικές διψήφιος.
Η απόσταση ανάμεσα στις δημοσκοπήσεις για κόμματα που δεν έχουν εμφανιστεί με την πραγματικότητα, ξέρετε πόσο μεγάλη είναι. Το έχουμε δει και με κόμματα τα οποία στο τέλος δεν εμφανίστηκαν καθόλου στην κάλπη. Διαβάζω και εγώ τη σχετική δημοσιογραφική ενημέρωση ότι θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά. Ελπίζω να μην υπάρξει. Ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε καλός πρωθυπουργός. Για να γίνει όμως καλός
αλλά δεν του ρίχνετε καμιά γέφυρα. Δεν του ρίχνετε καμιά γέφυρα.
Μετά γέφυρες υπήρξαν, αλλά το ζήτημα είναι να υπάρχει διάθεση και από την άλλη πλευρά, κύριε Χατζηνικολάου. Σας έλεγα λοιπόν ότι μετά από μια πολυτάραχη πολιτική διαδρομή, μετά την πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και την πολιτική έρημο που διέβηκε ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, είχε μια δεύτερη ευκαιρία και έγινε πραγματικά ένας καλός πρωθυπουργός με τη Νέα Δημοκρατία. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι πιστεύω ότι και για την πολιτική υστεροφημία του ιδίου δεν θα ήταν σωστό να προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Και όταν ανοίγουν πληγές, κύριε Χατζηνικολάου, χρειάζεται πολύς χρόνος για να υπουλωθούν. Εσείς θα το θυμόσαστε, αλλά να το θυμίσουμε στους ακροατές μας. Το 2012, ο Αντώνης Σαμαράς ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικούσε την Πρωθυπουργία, ανακοινώθηκε η συμμετοχή στους συνδυασμούς του κόμματος του
άλλου
του συνεργάτη του Συμπηλίδη. Και λίγες ημέρες μετά, υπό το βάρος της οργής του κόσμου της παράταξης, του κόσμου της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώθηκε η απόσυρση της υποψηφιότητάς του. Λοιπόν, οι πληγές όταν ανοίγουν χρειάζονται πολύ χρόνο να υπουλωθούν. Ελπίζω να μην ανοιχθούν νέες πληγές.
Ευχαριστώ θερμά τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολάου. Γεια σας.